Mr. Catull, desina sine ptire, et quod vides peris perditum ducas. Pulsere quondam candidit bis soles, ventit abas quo puella ducebat amata nobis quantam abitur nulla. In billa multa cum jocosa fiebant, quae tu volebas, nec puella nolebat. Pulsere vere candidit bis soles. Nunc mella non vot, tu quoc impotens noli, nec quae fugit sectare, nec miser vive, sed obstinata mente perfer obdura. Valle puella, iam Catullus obdurat, nec te requiret, nec rogabit in vitam, ad tu dolebis cum rogaberis nulla? Scelesta, vae te, quae tibi manet vita? Quis nunc tabibit, cui videberis bella? Quem nunc amabis, cuius esse diceris? Quem basiabis, cui bella modebis? Ad tu, Catulle, destinatus obdura,